Մարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի ապրիլի 28-ն է, ազգային ժողովը լրամշակում է քրեական օրենսգիրքը և առաջարկում է առավել խիստ պատիժ ընտրությունների օրինական կարգը խախտելու համար։ Ամերիկայի հայկական համագումարի հոգաբարձուների խորհրդի համանախագահ Էնտոնի Բարսամյանի համոզմամբ համանախագահ Ջո Բայդենի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելուց հետո հարկ է լուրջ աշխատանք անել կրթական ասպարեզում։ Մինչդեռ թուրքերը քննադատում են ամերիկացիներին և պատասխան քայլեր են ծրագրում։ Ռուս-ամերիկյան լարվածությունը շարունակվում է։ Սոցիալական թեմաներ՝ դրամ, դոլար, գնաճ, կորոնավիրուս շատերը չեն շտապում պատվաստվել, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Բաքվի ոստիկանությունն այսօր ցրել է Ռուսաստանի դեսպանատան առջև կազմակերպված բողոքի ակցիան, որի մասնակիցները պահանջում էին դուրս բերել Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսական ստորաբաժանումները։ Բողոքի ցույցի կազմակերպիչը նախկին ներքին գործերի նախարար Իսկանդեր Համիդովի կողմից 2019-ին ստեղծված ժողովրդական շարժում կազմակերպությունն է։ Ցույցից առաջ շարժումը հայտարարություն է տարածել, պնդելով, որ ռուսաստանցի զինվորականների ներկայությունը Լեռնային Ղարաբաղում վտանգում է Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը։ Ժնևում մեկնարկել են Կիպրոսի խնդրին նվիրված ոչ պաշտոնական բանակցությունները, որոնց կղզու հունական և թուրքական հատվածների ղեկավարներից բացի մասնակցում են նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշն ու երեք պետությունների՝ Հունաստանի, Թուրքիայի և Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարները։ Բանակցությունների նպատակն է պարզել, արդյոք կողմերի մոտ գոյություն ունեն ընդհանուր մոտեցումներ, որոնք թույլ կտան տեսանելի ապագայում հասնել Կիպրոսի խնդրի հարատև լուծմանը, հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի Մամուլի խոսնակը։ Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆն այսօր առաջին անգամ մեկնաբանել է հանգստյան օրերին հրապարակված սկանդալային ձայնագրությունը, որում ինքը քննադատում էր երկրի ուժային կառույցներին դիվանագետների աշխատանքին միջամտելու համար։ «Ես պարզապես հանդես եմ գալիս իշխանության ռազմական և դիվանագիտական թևերի միջև հարաբերությունների խելամիտ հստակեցման օգտին»,» հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին առաջարկում է իր և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը կազմակերպել Վատիկանում։ Այս մասին Ուկրաինայի ղեկավարը հայտարարել է Իտալական Ռեպուբլիկա թերթում այսօր հրապարակված հարցազրույցում։ Վատիկանի դիվանագիտական աղբյուրները, սակայն, նշել են, որ Զելենսկու այս հայտարարությունն իրենց հետ որևէ կերպ համաձայնեցված չէ։ Մոսկվան ևս Վատիկանում հանդիպում անցկացնելու հրավեր չի ստացել, այսօր լրագրողների հետ զրույցում նշել է Կրեմլի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 808-ով, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 13 դեպք, հաղորդում է Առողջապահության նախարարության կազմում գործող հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը։ Ըստ նույն աղբյուրի, իրականացվել է 4807 թեստավորում, դրական է եղել պատասխանների 16%-ը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ 8 շաբաթ անց ձայնի իրավունք ունեցող քաղաքացիները կընտրեն նոր ազգային ժողով։ Նախընտրական արշավը դեռ պաշտոնապես չի մեկնարկել, բայց հաշվի առնելով վարչապետի Սյունիքյան այցի օրը տեղի ունեցած միջադեպերը, ընդդիմության և իշխող ուժի լիդերների դիրքորոշումները, կարելի է ենթադրել, որ հունիսի 20-ին անդոր և խաղաղություն գուցեև չլինի։ Պատգամավորները առաջարկում են ավելի խիստ պատիժ ընտրությունների բնականոն և օրինական կարգը խախտելու համար։ Լսենք Անուշ Մկրճանի պատրաստած հաղորդումը։
Իշխանությունները նախատեսում են նախընտրական խարոշչությունը խոչընդոտելու համար ավելի խիստ պատասխանատվություն սահմաններ։ Խորհրդանում այսօր առաջին ընթերցմամբ քննարկվեց և 79 կողմ 2 դեմ ձայներով ընդունվեց քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին և կից ներկայացված օրենքներում փոփոխությունների և լրացումների փաթեթը։
Սա ևս բխում է նախկին ընտրությունների մեր դարը փորձից։
Առաջարկվող փոփոխությունների փաթեթի հեղինակ Իմ Քայլից Վահագն Հովակիմյանը ընդգծեց. «Սա առաջարկներից մեկն է, իսկ ընդհանուր առմամբ օրենսդրական այս նախաձեռնությամբ փորձ է արվում նախև առաջ կանխել խախտումները, իսկ խախտելու դեպքում պատիժը ավելի խիստ կլինի, քան նախատեսում է գործող օրենքը»։
Մինչև հեղափոխություն ընտրությունների ժամանակ հիշում եք մեր ընտրությունների դեպքերից, երբ որ ինչ որ խմբեր փորձում էին ընդդիմության ունենալ 100 արշավը խոչընդոտեին, հետո մնում էին անպատիժ, որտեվ այս նորմը չկար։ Այս նորմը այլևս կստիպի բոլոր են անձանց, ովքեր որ կփորձեն քարոզարշավը խոչընդոտել, կապ չունի քաղաքանայասներից, դիմություն, ընդդիմություն, որը մեկ եթե փորձի քարոզարշավը խոչընդոտել, ինքը պիտի ենթարկվի քրական պատասխանատվության։
Քրական օրենսգրքում փոփոխություններից մեկով էլ առաջարկվում է պատասխանատվություն նախատեսել բոլոր այն դեպքերի համար, երբ ընտրական գործընթացի խոչընդոտման արդյունքում տեղամասում քվեարկության արդյունքները անվավեր են ճանաչվում։ Նախագծով առաջարկվում է նախընտրական քարոշչության խոչընդոտման տեղամասային կենտրոնում կամ տեղամասի մուտքի մոտ բռնություն գործադրելու կամ դրա սպառնալիքի համար ևս նախատեսել քրեական պատասխանատվություն։ Ըստ իշխանական պատգամավորի ներկայիս քրեական օրենսգրքում բացեր կա նաև ընտրակաշարքի մասով։ Մասնավորապես առաջարկվում է վերանայել ընտրողների կաշառելուն առնչվող դրույթը։ Փոփոխությունը ենթադրում է, որ ցանկացած անձ քրեական պատասխանատվության կենթարկվի ընտրակաշարք առաջարկելու դեպքում։
Եթե անձ ասում է, որ ես ընդհանրապես ընտրակաշարքա բաժանում, բայց ասում եմ ընդհանրապես կապ չունեմ որևէ քաղաքական ուժի հետ, փորձում եմ ասենք այդ թաքցնում, ու ասում եմ դեպքում, որ կապ ունեմ, այդ դեպքում ինքը այդ հոդվացի դրույթից դուրս է գտնվում։ Դամա այս լրացումը նրա համար է, որ ցանկացած ոք, ով որ ընտրությունների նշանակումից հետո փորձի ընտրակաշարք բաժանել, ինքը ենթարկվի քրական պատասխանատվության։
Իշխանությունում վստահ են, այս կարգավորումները էական ազդեցություն կունենան առաջիկա արտահերտ ընտրությունների վրա։
Որպեսզի ընտրությունները լինեն ավելի ազատ, արդար և մրցակցային։
Կարող եմ գրազ գալ ձեզ հետ, պարոն Հովակիմյան, որ այս փոփոխությունները իրականացնելուց հետո այս խախտումները տեղ են գտնելու ընտրական գործընթացի ժամանակ ընտրությունների օրը։
Որևէ կուսակցությունում չընդգրկված ազգային ժողովի պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը կասկածի տակ է դնում օրենսդրական այս փաթեթը շեշտելով. Իմ քայլը ոչինչ չարեց, որպեսզի նախկին իշխանությունը պատգամավորի խոսքով այսօր օրակարգ չթելադրի։
Դուք ուղղակի չգիտեք ձեր գլխի գալիքը եւ թե ինչ արհավիրք եք բերել։ Մենք հիմա այսպես խելոք նստել մտածում ենք էլ ինչ անենք, որ Քոչայանին ու դրա մյուս դավաճան գործակիցներին ու հանցակիցներին թույլ չտանք, որ ընտրությունների վրա կարողանան հնարավորինս քիչ ազդեցություն գործել։ Ես հեռու եմ այն մտքից, որ այս փոփոխություններով մեզ հաջողվելու է հիմնարար լուծումներ գտնել ընտրական պրոցեսը ազատ, արդար և թափանցիկ, ինչպես դուք եք նշում, անցկացնել։
Այս տարվա ապրիլ 24-ին չափազանց կարևոր, կարելի ասել, տեկտոնիկ տեղաշարժ է արձանագրվել։ Մոլորակի ամենահզոր տերության ղեկավարի կողմից ջենոսայդ եզրույթի կիրառումը ստեղծում է միանգամայն նոր իրավիճակ։ Ինչ քայլեր են հնարավոր առաջիկայում։ Ամերիկայի հայկական համագումարի հոգաբարձուների խորհրդի համանախագահ Էնթոնի Բարսամյանի համոզմամբ պետք է իրականացնել լուրջ կրթական ծրագրեր, բայց այդ Ջո Բայդենը կարևոր սահման է հատել, ուրեմն շատ երկրների լիդերներ տեսանելի ապագայում կարող են հետևել նրա օրինակին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արևմտյան աշխարհի առաջնորդի Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը կդյուրացնի ողջ աշխարհում, հատկապես արևմտյան ժողովրդավարություններում եղարնի փաստի ճանաչումը։ Ազատության այդ զրույցում ասաց ԱՄՆ-ում գործող հայկական լոբբիստական ազդեցիկ կառույցներից մեկի Ամերիկայի հայկական համագումարի համանախագահ Էնթոնի Բարսամյանը։
Absolutely. As a matter of fact, we expect both the UK and Israel and other countries to quickly recognize the Armenian genocide.
Անշուշտ ԱՄՆ նախագահի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումից հետո ցեղասպանության փաստի համաշխարհային ճանաչումն ավելի դյուրին կլինի։ Սպասում ենք, որ մեզ Բրիտանիան, Իսրայելը, ինչպես նաև այլ երկրներ արագորեն կճանաչեն հայոց ցեղասպանությունը։ Կարդացի Միացյալ Նահանգներում գործող հրեական ամենահին լոբբիստական խմբերից մեկի Ամերիկայի հրեական կոմիտեի ղեկավար Դեվիդ Հարիսի հոդվածը, ուր կոչ է արվում Իսրայելին ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Վստահ եմ, Իսրայելը չի ցանկանում լինել վերջին երկրներից մեկը, որը կճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։
I'm sure Israel does not want to be one of the last countries in the world to recognize someone else's genocide.
Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից հայոց ցեղասպանության փաստի ճանաչման ֆոնին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը նախորդ օրերին վերստին հայտարարեց, թե Անկարան պատրաստ է նորմալացնել հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Մասնավորապես ապրիլի 24-ին նամակ հղելով Պոլսո հայոց պատրիարք Սահակ Մաշալյանին Էրդողանը վստահեցրեց. Թուրքիան ձգտում է բարիդրացիական հարաբերություններ հաստատել Հայաստանի հետ մեջբերեմ փոխադարձ հարգանքի հիման վրա։
The diplomacy that takes place.
Սա թուրքական դիվանագիտության մի մասն է։ Յուրաքանչյուր անգամ, երբ որևէ երկիր ճանաչում է հայոց ցեղասպանությունը կամ մոտ է ճանաչմանը, տեսնում ենք, որ Թուրքիան պատրաստակամություն է հայտնում խոսել Հայաստանի հետ։ Հայաստանը պետք է հարաբերություններ ունենա Թուրքիայի հետ, սակայն այդ հարաբերությունները պետք է հիմնվեն ճշմարտության վրա, որը նշանակում է, Թուրքիան պետք է ճանաչի, որ հայոց ցեղասպանությունը եղել եւ այդ հողի վրա երկու երկրները ժողովուրդներ անցնեն հարաբերությունների ձևավորման ճանապարով։ Չեք կարող ապրել ստի հետ, չասել ձեր իսկ ժողովրդին ճշմարտությունը։ Կարող ենք հարաբերություններ ունենալ, բայց դրանք ի վերջո կհանգեն ցեղասպանության ճանաչման հարցին։ Անտոնի Բարսամյանի խոսքով ԱՄՆ-ում գործող հայկական լոբբիստական կառույցների հաջորդ քայլն է լինելու օրինակ հայոց ցեղասպանության ներառում ԱՄՆ դաշնային կրթական ծրագրերում։
As it relates to genocide affirmation, it's really common.
Ինչ վերաբերում է հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը, կարող եմ ասել, որ իրավիճակը հստակեցվում է։ Օրինակ, հանրային դպրոցների կրթական ծրագրերում ներառվելու է հայոց ցեղասպանության մասին հատվածը։ Սաները կստանան համապատասխան գիտելիքներ հայոց ցեղասպանության մասին։ Չնայած ԱՄՆ բազմաթիվ նահանգների կրթական ծրագրերում առկա է հիշատակումը հայոց ցեղասպանության մասին, սակայն դաշնային մակարդակով կրթական ծրագրերում հայոց ցեղասպանության հատվածի ներառումը մեր հաջորդ քայլն է։ Նախագահ Բայդենի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումից հետո ամեն ինչ կտեղափոխվի լիարժեք իրավական դաշտ, քանի որ, ինչպես գիտեք, ԱՄՆ ներկայացուցիչների տան ու սենատի կողմից ընդունված բանաձևերը իրավական առումով պարտավորեցնող չեն, այլ ուղղակի արտահայտում են ԱՄՆ դիրքորոշումը, որը այժմ ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։
That it now recognizes the Armenian genocide.
Բարսամյանը նաև վստահություն հայտնեց. Ջո Բայդենի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը իր արտացոլումը կգտնի ամերիկյան արտաքին քաղաքականությունում։
It's very clear that Joe Biden who I have.
Ակնհայտ է, որ Ջո Բայդենը բարձրացնում է բարոյական հարցեր։ Մենք աջակցելու ենք մարդու իրավունքների պաշտպանությանը ողջ աշխարհում։ ԱՄՆ նախագահը հայտարարում է աշխարհին, թե որն է լինելու անկյունաքարայինը իր վարչակազմի մոտեցումներում եւ ինչ է ինքն անելու առաջ տանելու մարդու իրավունքների պաշտպանությունը։ Ինքը ասաց Թուրքիային այս մասին, մերձավոր արևելքին, Ասիային, Չինաստանին ասաց այս մասին, որ մարդու իրավունքները կարևոր են։ Կարող ենք ասել, որ հայոց ցեղասպանության հարցը ինչ որ առումով թանկ է Բայդենի համար, որի հետ նա առնչվում է 30 տարի։ Ուստի իրոք պատահական չէ, որ ԱՄՆ հատկապես այս նախագահը, նախագահ Ջո Բայդենը ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։
So it really was appropriate for this president, President Joe Biden, to recognize the Armenian genocide.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անկարայում թերևս գիտակցում էին, որ մի օր ի վերջո դա պետք է տեղի ունենար։ Ամեն կերպ փորձում էին ազդել, սպառնում էին, սիրաշահում, թուրքամետ լոբին տասնամյակներ շարունակ մեծ ջանքեր է գործադրել Վաշինգտոնի կողմից ճանաչումը կանխելու համար, բայց ալևս նոր կացություն է։ Զայրացած թուրքերը պատասխան քայլեր են ծրագրում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Թուրքիայի խորհրդարանը ևս դատապարտել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու ԱՄՆ-ի նախագահի որոշումը, այն համարելով անհիմն։ Խորհրդարանի ընդունած բանաձևը այսօր հրապարակվել է Թուրքիայի պաշտոնական տեղեկագրում։ Ապրիլի 27-ին տեղի ունեցած քվեարկությունում բանաձևին դեմ է քվեարկել քրդամետ համարվող ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության խմբակցությունը։ Մյուս խմբակցությունները՝ իշխանական, իշխանամետ, ընդդիմադիր, ազգայնական խմբակցությունները կողմ են քվեարկել։ Թուրքիայի ազգային մեր ժողովը խստորեն դատապարտում եւ մերժում է ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենի 2021 թվականի ապրիլի 24-ի հայտարարությունը 1915 թվականի իրադարձությունների մասին, որը հիմնված է հայկական լոբի պնդումների վրա։ Դրանք անհիմն են, որևէ նշանակություն չունեն, բացի պատմական փաստերի խաթարումից, նշված է Թուրքիայի խորհրդարանի հայտարարությունում։ Ընդգծված է, որ ԱՄՆ-ի նախագահը իրավասություն չունի դատելու պատմական իրադարձությունները։ Թուրքիայի խորհրդարանը Ջո Բայդենին հորդորել է հետ կանգնել եւ թույլ տալ, որ տարածաշրջանում խաղաղություն լինի։ Ազգայնականների առաջնորդ Դևլեթ Բահչելին ասել է, թե ԱՄՆ-ի հետ Թուրքիայի հարաբերությունները գտնվում են պատմական խաչմերուկում։ Նրա խոսքերով Ջո Բայդենի հայտարարությունից հետո Թուրքիան առաջին հերթին պետք է ակտիվացնի ռուսական S-400 հրթիռային համակարգերը եւ հետ պահանջի ամերիկյան F-35 կործանիչների համար վճարված գումարները։ Անդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քրքրջդարոգլուին քննադատել է իշխանություններին սխալ արտաքին քաղաքականություն վարելու համար, ինչը եւ հանգեցրել է ԱՄՆ-ի նախագահի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը։ Նրա կարծիքով արտաքին աշխարհում Թուրքիայի դիրքերը թուլացել են Էրդողանի կառավարության արտաքին քաղաքականության պատճառով։ Նրա խոսքերով խախտվել է տանը եւ դրսում խաղաղություն հաստատելու խնդիրները երկխոսության միջով լուծելու Թուրքիայի դիվանագիտության դարավոր հիմնարար սկզբունքները։ Այս սկզբունքներից Էրդողանի կառավարությունը հեռացել է։ Անդիմադիր հիմնական կուսակցության առաջնորդը Էրդողանի կառավարությանը քննադատել է նաև տարածաշրջանի երկրների ներքին գործերի միջամտելու համար, հատկապես մերձավոր արևելքում, որի հետևանքով նրանցից շատերի հետ Թուրքիայի հարաբերություններում խնդիրներ են առաջացել։ Անդիմադիր լավ կուսակցությունը եւս փոքր խմբակցություն ունի խորհրդարանում։ Այդ կուսակցության առաջնորդ կին քաղաքական գործիչ Մերալ Ակշենը այսօր Էրդողանին կոչ է արել Ջո Բայդենի հայտարարության հետ կապված գործողությունների դիմել։ Քաջություն ցուցաբերեք, երկու խոսք ասեք, երկու քայլ կատարեք մեր ժողովրդի սպասելիքներին ընդառաջ, ասել է նա իր խմբակցության հետ հանդիպմանը։ Նա Էրդողանին կոչ է արել արտահերտ ընտրություններ հայտարարել։ Բայդենին դատապարտող Թուրքիայի խորհրդարանի հայտարարությանը նախորդել էին երկրի ղեկավար Ռեջեփ Էրդողանի արտգործնախարարի, պաշտպանության նախարարի նույնաբով անդակարձականքները մերժել, հերքել, չընդունել, դատապարտել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու ԱՄՆ-ի նախագահի որոշումը։ Նաև բողոքի ակցիաներ են անցկացվել Անկարայում, Միացյալ Նահանգների դեսպանատան Ստամբուլում, հյուպատոսության շենքերի դիմաց։ Թուրքերը բողոքի ցույց են անցկացրել նաև Ադանայի շրջանում Ինջիրլիքի ամերիկյան ավիաբազայի մոտ։ Այստեղ բողոքի ակցիայի մասնակիցները սպառնացել են, թե ամերիկացիներին թույլ չեն տա օգտվել ավիաբազայից։
Արևմուտքի հետ Ռուսաստանի սրված հարաբերությունների ենթատեքստում Մոսկվան կազմում է ոչ բարյացակամ պետությունների մի ցանկ, որը հետայսու հաշվի է առնելու միջազգային ասպարեզում։ Այն դեռ չի հրապարակվել, բայց կարելի է ենթադրել, որ դրանում տեղ կգտնեն Միացյալ Նահանգները, մի շարք եվրոպական երկրներ, ինչպես նաև Ուկրաինան։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի վերջին մեկնաբանությունների մասին հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը մեծ հարցազրույց է տվել Իրան Նովոստի պետական գործակալությանը։ Պատերազմից հետո առաջին անգամ ռուսական ռադիոմիջոցին տված մեծ հարցազրույցում Սերգեյ Լավրովին չեն հարցրել Ղարաբաղի եւ ընդհանրապես մեր տարածաշրջանի մասին։ Հարցազրույցում Լավրովը մեծամասամբ խոսել է ռուս-ամերիկյան հարաբերություններից եւ ուկրաինական ճգնաժամից։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության ղեկավարը ռուս-ուկրաինական ճգնաժամից խոսելիս ընդգծել է, թե Մոսկվա ան կարծում է, որ երկու երկրների միջև պատերազմից կարելի է եւ պետք է խուսափել։
Если это зависит от нас, и от ополченцев, насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать.
Եթե դա կախված է մեզանից եւ Դոնբասից, որքանով մենք կարող ենք հասկանալ նրանց սկզբունքային մոտեցումները, ապա պատերազմից կարելի է եւ պետք է խուսափել, ասել է Լավրովը, հավելելով, թե չի կարող խոսել ուկրաինական կողմի եւ նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու փոխարեն, սակայն կարծում է, թե Զելենսկուն առաջին հերթին իր ռեյտինգն է հետաքրքրում։ Հիշեցնեմ, Դոնբասի բնակչության մի զգալի հատվածն այսօր ունի ռուսական անձնագիր։ Ռուսաստանցի մեկնաբանները Դոնբասը հաճախ են համեմատում Հարավային Օսեթիայի եւ Աբխազիայի հետ եւ հաճախ հարց բարձրաձայնում, թե ինչու ստեղծված իրավիճակում, երբ Մոսկվան աջակցում է Ուկրաինայի կենտրոնական իշխանությունների դեմ պատերազմող Դոնբասի անջատողականներին, Մոսկվան չի շտապում ճանաչել այսպես կոչված Դոնեցկի եւ Լուգանսկի հանրապետությունները։ Լավրովն այսօր Դմիտրի Կիսելովի նման հարցին պատասխանելիս ասել է, թե իրավիճակը նախ եւ առաջ տարբերվում է նրանով, որ Դոնբասի շուրջ գոյություն ունեն Մինսկի համաձայնագրեր եւ Մոսկվան ակնկալում է, որ ի վերջո Զելենսկին եւ նրան աջակցող Արևմուտքը կհետևեն այդ համաձայնագրերով ստանձնած պարտավորություններին։ Այս Արցուրի դե փայտի դարձավ, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ու նախընտրական քարոզարշավի հիմնական լոզունգներից մեկը արևելքում պատերազմին վերջ տալն էր, հայտարարել է, թե պատրաստ է հանդիպել Ռուսաստանի նախագահի հետ Վատիկանում։ Վերադառնամ սակայն Լավրովի հարցազրույցին, որի մեծ մասը նվիրված է Ռուս-Ամերիկյան և ընդհանրապես Ռուսաստան արևմուտ արճակատմանը։ Լավրովը Ռուս-Ամերիկյան այսօրվա հարաբերությունները համեմատել է սառը պատերազմի հետ, նշելով, թե այսօր իրավիճակը նույնիսկ ավելի բարդ է։
По крайней мере, напряжение было, конечно, очень серьезное.
Կարծում եմ, որ սառը պատերազմի ժամանակ լարվածությունը շատ լուրջ էր, բազմաթիվ անգամներ առաջացան ռիսկային ճգնաժամային իրավիճակներ, բայց կար փոխադարձ հարգանք.
Но было взаимное уважение, которое сейчас, по-моему, находится в дефиците.
Իմ կարծիքով այժմ հարգանքի պակաս կա։ Պաշտոնական Մոսկվան վերջին տարիներին բազմիցս հայտարարել է, թե պատրաստ է կարգավորել բարդ հարաբերությունները Վաշինգտոնի հետ, միայն հավասարը հավասարի հետ սկզբունքով։ Լավրովն էլ այսօր ընդգծել է, եթե այդ պայմանը ընդունելի են Միացյալ Նահանգների համար, Մոսկվան պատրաստ է վերականգնել հարաբերությունները, եթե ոչ, Մոսկվան պատրաստ է կոշտ պատասխանել բոլոր նրանց, ովքեր կհատեն Մոսկվայի սահմանած կարմիր գծերը։ Ավելի վաղ նույն այս միտքը բարձրաձայնել էր Ռուսաստանի նախագահ Դաշնեյ Ժողովին իր ուղերձում Լավրովը, պարզապես մեջբերել է Վլադիմիր Պուտինի խոսքերը։ Եվ ի դեպ, վերջին շրջանում արևմուտքի ճնշման մասին խոսելիս պաշտոնական Մոսկվան հաճախ է հիշատակում նաև պաշտոնական Պեկին, նշելով, թե Ռուսաստանը և Չինաստանը այսուհետ ևս կնդիմանան միաբևեր աշխարհ կառուցելու արևմուտքի փորձի։ Ինչ վերաբերում է հնարավոր հետևանքներին, օրինակ միջազգային ֆինանսական համակարգերից Ռուսաստանին անջատելու արևմուտքի սպառնալիքին, Լավրովն այսօր հերթական անգամ ընդգծել է, թե Մոսկվան պատրաստ է անցնել սեփական ֆինանսական համակարգերի ավելի ապահով զգալու համար։ Մոսկվան Լավրովի խոսքով նաև պատրաստ չէ վերադառնալ մեծ ութնյակի ձևաչափին։ Հարցազրույցում նաև անդրադարձ կա Ռուսաստանի համար ոչ բարեկամական երկրների ցուցակին, հիշեցնեմ, Ռուսաստանի իշխանությունները պատրաստում են նման ցուցակ, որում հաստատ ընդգրկված են լինելու Միացյալ Նահանգները, Մերս Բալթյան երկրները, հավանաբար ընդգրկված կլինեն նաև Մեծ Բրիտանիան, Լեհաստանը, Չեխիան։ Գործնականում այդ երկրների համար Ռուսաստանի իշխանություններն այսօր նախապատրաստել են դեռ մեկ սահմանափակում։ Այդ երկրները ներկայացնող կառույցները չեն կարողանա ֆիզիկական անձանց հետ աշխատանքային պայմանագրեր կնքել Ռուսաստանի տարածքում։ Հավելեմ, վերջին ամիսներին Ռուսաստանի և արևմուտքի հարաբերություններն էլ ավելի սրվեցին անդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնի պատճառով, այնուամենից հետո, երբ Կրեմլի կողմից քննադատին ձերբակալեցին և շուրջ 3 տարով ուղարկեցին գաղութ։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Սոցիալական թեմաներ գլոբալ տնտեսական դժվարություններն ամբողջ աշխարհում, համավարակ և վերջին պատուհասնել անցյալ տարվա պատերազմներ։ Այս բացասական գործոնները չէին կարող չանդրադառնալ ազգային տարադրամի փոխարժեքի, ապրանքների և ծառայությունների գնի վրա։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Ամիսներ շարունակ արժե զրկվելուց հետո վերջին շաբաթներին հայկական դրամը սկսել է արժևորվել։ 3 հայաստանյան բանկերում ամերիկյան 1 դոլարն արժեր 522 դրամ, 3 շաբաթ առաջ դոլարի ամենացածր արժեքը 538.5 դրամ էր։ Դրամի կայունացման այս միտումը նկատվեց այն բանից հետո, երբ կենտրոնական բանկը հայտարարեց արտարժույթային շուկայում գործառություններ կիրականացնի։ Դրամն արժե զրկվեց Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանների ղեկավարների հրադադարձ տարի մասին նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո։ Տնտեսագետները բացատրեցին քաղաքացիներն իրենց խնայողությունները արտարժույթի, մասնավորապես դոլարի էին վերածում, ինչն էլ հանգեցրել էր դրամի արժեզրկմանը։ Ըստ մասնագետների, դրամի արժեզրկումը գնաճի պատճառներից մեկն է։ Փոխարժեքի զսպումը դրական է ազդելու գնաճի վրա, ազատության հետ զրույցում ասաց տնտեսագետ Հայկ Ասվանյանը։
Բայց այդ մեխանիզմը փոխարժեքի ինքը որոշակի ժամանակային լագով է աշխատելու, այսինքն մենք մի քանի շաբաթ, մի գուցե մեկ ամիս անց նոր կարող ենք ստալ հստակ ազդեցությունը ապրանքների վրա։
Տնտեսագետն օրինակ է բերում ավելի էժան դոլարով գնումները, որոնք շուկայում ավելի ուշ կհայտնվեն։
Խոսքը նաև մսով ապրանքների մասին է խոսքը գնում, որը դիպալգրականությամբ են ներմուծում։ Հետևաբար այն էժան դոլարով ձեռբերած ապրանքները մենք մեր շուկայում մնալու ենք որոշակի շաբաթներ անց։ Եվ այդ ժամանակ կարող ենք զգալ այդ
Նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունից հետո կենտրոնական բանկը արտարժույթի շուկայում գործառություններ իրականացնելու մասին հայտարարել է արդեն 4 անգամ։
Հայաստանը ունի բոլորին կարճ ժամանակամիջոցում կորոնավիրուսի դեմ վակցինայով ապահովելու Իսրայելի եւ նման երկրների կարողությունը, բայց ինչ որ խմբականակ այնուամենայնիվ բերվում է եւ պարզվում է, որ պատվաստվելու համար հերթեր դեռ չկան։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Առաջիկայում Հայաստան կներգրվի չինական Sinovac ընկերության արտադրած կորոնավակ պատվաստանյութը։ Այսօրվա ասուլիսում հայտարարեց հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Գայանե Սահակյանը։ Ըստ նրա, Covax հարթակի միջոցով Հայաստան կներգրվի ևս մի քանի տեսակի պատվաստանյութեր, թե որոնք ու ինչ տեղաչափով դեռ հստակ չէ։ Պաշտոնական տվյալներով մինչև այս պահը Հայաստանում արդեն պատվաստվել է 2044 քաղաքացի, նրանցից 597 արդեն ստացել են անհրաժեշտ երկրորդ տեղաչափը։
Բոլոր պատվաստվածների շրջանում առողջական որևէ լուրջ խնդիր չի գրանցվել, սպասվող ռեակցիաները, այն ինչ որ մենք սովորաբար ասում ենք, թեթևակի ջերմության բարձրացում, որոշակի տեղային ռեակցիաներ, ընդհանուր թուլություն, գրիպանման նշաններ, որոնք բոլորը կարճատև են եւ կարճ ժամանակամիջոցից հետո անցնում են։
Իսկ մինչև այսօր Հայաստանը ներգրվել 24,000 տեղաչափ բրիտանաշվեդական AstraZeneca տեսակի պատվաստանյութ, նախատեսված 12,000 քաղաքացու համար, եւ երկու խմբականակով էլ ռուսական Sputnik տեսակի պատվաստանյութ, սա էլ նախատեսված է 21,500 մարդու համար։ Տարածաշրջանում պատվաստումների պատկերն ըստ Սահակյանի հետեւյալն է.
Թուրքիայում 13.2% բնակչության պատվաստվել, Ռուսաստանի Դաշնություն 6.7%, Իրանում 0.5%, 18-ական, և Վրաստանում դարձել 0.5%.
Մենք տարածաշրջանում ցածրտության հիշող ենք պատվաստումների գծում։
Պետք է շեշտենք, որ ընդամենը երկու շաբաթն է մեր մոտ իրականացվում, և երկու շաբաթվա կտրվածքով մենք ունենք 2641 տեղաչափ պատվաստում, ասեմ, որ օրական կտրվածքով մենք աճ գրանցում յուրաքանչյուր օր նախորդից որոշակի 4-5%-ով ավել է պատվաստումները։
18-ից բարձր բոլոր քաղաքացիներն ու Հայաստանում գտնվող օտարերկրացիներն ի դեպ կարող են կամավորության սկզբունքով հայաստանյան ցանկացած պոլիկլինիկայում անվճար պատվաստվել AstraZeneca-ով։ Ավելի վաղ առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Անահիտ Ավանեսյանը հայտարարել էր, որ այս պատվաստանյութով պետք է պատվաստվեն միայն 55 տարեկանից բարձր խոցելի խմբի քաղաքացիները։ Օրերս, սակայն, Ավանեսյանն այս որոշումը փոփոխության է ենթարկել, հանելով տարիքային սահմանափակումը։ Վարկածները, որ AstraZeneca-ով պատվաստվել ծածկացների մոտ թրոմբային խնդիրներ են առաջանում, այլևս գոյություն չունի, լրագրողի հարցին պատասխանում է Գայանե Սահակյանը։
Դա այսօր էլ է մնում մեր ընդհանուր քաղաքականության մեջ, մեր ռիսկի խմբերին բոլորին առաջարկում ենք 55-ից բարձր անձանց շրջանում պատվաստումներ, իսկ մինչև 55 տարեկան դնա բոլորը զդիմելության եւ կամավորության հիմունքներով է լինելու։ Մարդը, եթե ինքը պնդում է 40 տարեկանը եւ կամ 30 տարեկանը եւ որևէ ռիսկի խմբում ինքը չկա, դիմում է եւ ընտրում է իրեն պատվաստել։ Քանի դեռ երկրում չունենք վճարովի պատվաստումներ հստակ, առայժմ մենք փորձում ենք օգտակար լինել այդ քաղաքացիներին։
Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի փոխտնօրենը նաև հայտարարեց, որ աշխարհի ավելի քան 170 երկրում կատարվել է 1 միլիարդ դեղաչափից ավելի պատվաստում։ Կիրառված պատվաստանյութերի առումով առաջին տեղում AstraZeneca-ն է, մոտ 200 միլիոն դեղաչափ։ Իսկ հա Sputnik V պատվաստանյութը դեռ բոլոր ցանկացող ների համար չէ հասանելի։ Այստեղ շարունակում է գործել նախարարի որոշումն, ըստ որի Sputnik V-ով կպատվաստվեն միայն 18-ից 54 տարեկան բուժաշխատողները, քրոնիկ հիվանդները, սոցիալական խնամքի կենտրոնի բնակիչներն ու աշխատակիցները, բայց նրանք նույնպես կարող են արդեն պատվաստվել ցանկացած պոլիկլինիկայում։ Պատվաստվելուց առաջ շատ քաղաքացիներ արյան անալիզ են հանձնում, արյան մակարդելիությունը ստուգում, հակամարմինների քանակը պարզում եւ այլն։ Հիվանդությունների վերահսկման ու կանխարգելման ազգային կենտրոնի տնօրենն ասում է, դրանք անիմաստ ժամանակի վատնում են։
Ոչ մի հետազոտություն պետ չի, ոչ մի արյան հետազոտություն, ոչ տրոմբոցիտների քանակի որոշում, ոչ անտիկոագուլանտների հակամակարդիչների կիրառում, որովհետև ինչի մասին խոսքը այսօր գնում է, դա բոլորովին կապ չունի սովորական հակամակարդիչների կիրառմանը կամ արյան հետազոտությունների ինչ-որ բան հայտնաբերման հետ։ Նույնը եւ ՊՇՌ թեստով հայտնաբերեն տվյալ պահին անձը կորոնավիրուսի ռուսային հիվանդության վարակվածության ախտանշաններ ունի, թե ոչ։ Առավոտյան կարող է բացական լինել, բայց երեկոյան արդեն դրական լինել։ Պարզապես պետք է իմանալ, որ պատվաստումը չի խորացնում իրավիճակը, մեզ պետք են չեզոքացնող հակամարմինները որոշել, դրանք են արդեն պաշտպանիչ դեր կատարում, իսկ շատ դեպքերում գնում են ընդհանուր հակամարմինների որոշման ուղղությամբ։
Միայն այսօր Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 808-ով, բուժվածներինը 588-ով, գրանցվել է մահվան ևս 13 դեպք։
Հարգելի ընդդիմներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am, ցտեսություն։